frumoasă cântarea, nu? Dar ea capătă viață doar atunci când acele cuvinte sunt adevărate pentru cel care le cântă sau le rostește. Acum aș dori să citim și să cugetăm împreună din textul care se găsește în prima epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 1, versetele 8, 9 și 10. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8, 9 și 10. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Aș vrea să reflectăm împreună la această problemă existențială pentru noi ca rasă umană, și anume conștientizarea păcatului și rezolvarea divină care vine în urma mărturisirii acestuia înaintea Lui. Aș vrea să vă duceți fiecare un pic acum pe firul propriei vieți și să încercați să vă duceți cât mai departe, undeva în vremea copilăriei. Să încercați să identificați în viața dumneavoastră când ați experimentat pentru prima dată neascultarea de părinți. Probabil că mulți ați uitat aceste lucruri. Dar fiecare sunteți conștienți că a existat un astfel de moment. Personal nu mai mi-aduc aminte nimic din vremea copilăriei. Dar mai târziu au fost momente, și de acestea mi-aduc aminte, când de multe ori le-am făcut supărări părinților mei pentru că nu am ascultat de ce mi-au spus. Experiența aceasta au avut-o cei din tâi oameni și singurii care au venit pe pământ într-un mod total diferit de al nostru. Fiecare dintre noi știm, în marea majoritate, că avem părinți. Din nefericire, sunt, la nivel planetar, destui din aceia care nu-și cunosc părinții. Sunt cazuri nefericite. Dar este valabil și pentru ei că au părinți. Primii doi oameni din care s-a dezvoltat specia umană până în ziua de azi n-au avut părinți ca și noi. Ei au fost creați. Ei n-ar putea astăzi să facă acest exercițiu dacă ar veni între noi, pus înaintea dumneavoastră ca o provocare, ca să încercați să identificați momentele acelea din copilărie. Ei au fost creați ca persoane adulte. Experiența lor s-a raportat strict la Dumnezeu. Și lor li s-a cerut pentru prima dată să manifeste ascultare. Oarecum, fiecare dintre noi, Repetăm experiența lui Adam și a lui Eva din grădina Edenului. Iar locul lui Dumnezeu este luat de părinți. Cred că în înțelepciunea lui Dumnezeu a avut în vedere ca pe măsură ce înaintăm în viață și experimentăm neascultarea, să ajungem să fim conștienți că dacă am fi fost în locul lor, am fi procedat la fel. Și în felul acesta, să nu devenim judecătorii altora, ci să fim proprii noștri judecători. Sigur, poate fi o poveste pentru unii și se fac eforturi deosebite la nivel planetar prin ideologiile care încearcă să ni le strecoare pe furiș și mai târziu prin lege conducătorii acestei lumi pentru a bagateliza, contesta și anihila noțiunea de păcat. Pentru că odată pătrunsă această ideologie, și acceptată, odată cu desființarea acestei noțiuni, se așteaptă probabil oamenii aceștia să fie ignorate complet de către oameni consecințele. Atunci când Dumnezeu le-a cerut celor dintâi să asculte, le-a pus înainte și consecințele neascultării. Și din nou, vă rog să vă gândiți când ați încasat prima disciplinare de la părinți. Unii poate sub forma unei disciplinări fizice, alții poate că ați fost privați de ceva, dar a fost o formă de disciplinare pentru toți. Pentru că părinții au fost dezamăgiți și pentru că și-au dat seama că dacă n-ar interveni cu forma de disciplinare pe care au apreciat-o dânsii, care avea efect, fiecare dintre noi am fi luat-o de la o vârstă fragedă din copilărie pe un drum greșit. Și n-ar fi putut să pună în noi, atât cât s-au priceput dumnealor, învățături sănătoase, morală și lucruri care să ne formeze ca persoane adulte și să ne pregătească pentru viața în societate. Este modul lui Dumnezeu de a lucra cu noi. Lucrurile au stat exact așa cum le-a spus Dumnezeu. În ziua când vei mânca, negreșit, vei muri. Sigur că cei doi, nemai având pe nimeni în jurul lor, nevăzând niciodată ce înseamnă moartea, n-au știut ce le-a spus Dumnezeu. N-au avut la ce să se raporteze. Au constatat însă că moartea pentru ei a însemnat să nu-L mai vadă pe Dumnezeu cu ochii lor fizici. Și de la ei și până la noi, toată rasa umană nu mai are această capacitate și niciunul dintre noi nu avem capacitatea în urma nașterii din părinți de a-L vedea cu acești ochi pe Dumnezeu. Ființa umană s-a degradat foarte mult, deși cunoaștem în aceste vremuri niște descoperiri uluitoare. De multe noi nici n-am auzit. Și am fi șocați să avem această capacitate de a cunoaște totul. Suntem limitați în gândire, în accesul la informație și fiecare prin zona lui și atât cât poate se documentează, este informat și cu toate acestea suntem uimiți cât de departe am putut merge ca specie, ca rasă umană în descoperirile tehnologice. Totuși, din punct de vedere al ascultării de Dumnezeu, lucrurile au mers în regres. Și omenirea s-a îndepărtat de la momentul acela al creației din ce în ce mai mult. Spuneam că aș vrea să cugetăm la păcat și la mărturisirea lui. Problema aceasta a mărturisirii este soluția lui Dumnezeu pentru fiecare. Apropierea de Dumnezeu pe care El ne-o cere de altfel fiecăruia nu se poate face în orice condiție. În istoria acestei omeniri există multe momente în care găsim pe paginile Scripturii care este revelația scrisă a lui Dumnezeu și care nu cocoloșește păcatul, nu elogiază pe nimeni pentru ascultarea lui de Dumnezeu, acoperindu-i păcatul, ci o să găsim pe paginile ei oameni care deopotrivă au ascultat de Dumnezeu atunci când Dumnezeu li s-a descoperit, dar și al căror păcat este pus în evidență și arătat ca să înțelegem că oricât de sus ne-am putea găsi în această societate, fiecare dintre noi suntem expuși în egală măsură păcatului și neascultării de Dumnezeu. Și sunt multe exemple în care Dumnezeu l-a confruntat pe om cu păcatul și a cerut să ajungă la acest moment al conștientizării personale și al recunoașterii sau al mărturisirii într-o relație directă. În decursul istoriei, Dumnezeu a ales să se reveleze nu dintr-o dată tuturor națiunilor, ci a hotărât El în înțelepciunea Lui să aleagă un om din care să formeze o națiune, un popor, o țară, și acesta este poporul Israel, prin care să se descopere celorlalte națiuni. Și avem prin ei revelația lui Dumnezeu în vremurile alcătuirii acestui popor și al existenței lui până la venirea lui Dumnezeu între noi ca om. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dumnezeu a avut în vedere un set de legi sau de norme pentru buna conviețuire în rândul lor. Și a pus în vedere diferite situații când omul păcătuia față de Dumnezeu în mod inconștient. Când omul crea o nedreptate aproape lui său sau un prejudiciu, însușindu-și în mod necuvenit din lucrurile care aparțineau aproape lui său. Și a prevăzut că odată ce conștiința acelui om este trezită și realizează păcatul făcut, să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă și pentru vremea de atunci această mărturisire să se facă și în prezența altui seamăn de-al lui care primise un statut aparte tot de la Dumnezeu, de la Aaron, care a fost primul preot și mare preot în poporul evreu, din descendenții lui, mărturisirea aceasta să se facă sacrificând un animal și în prezența acestui preot, urmând ca Dumnezeu să privească la inima respectivă. Vreau să vă spun că păcatul, deși are atâtea forme atrăgătoare, îmbietoare, care dă o aparență a unei împliniri, a unei plăceri, în același timp, pe nesimțite, este o povară pentru sufletul nostru. Este ca o greutate care ne este pusă în spate, puțin câte puțin. Vă rog să vă gândiți, dau un exemplu foarte plastic acum. Avem constituții fizice diferite. În tinerețe, poate prin exercițiu, prin antrenament, unii dintre noi am putea să atingem performanțe mult diferite față de alți semeni de-ai noștri și să ridicăm greutăți extraordinare. Totuși, cel mai puternic om, cel mai antrenat, are și el o limită. Nu știu, să zicem 300 de kilograme. Nici nu visăm vreunul dintre noi să putem duce în spate o astfel de greutate. Dar gândiți-vă că păcatul, fiecare păcat care îl facem, prin comitere sau prin omitere, în mod practic sau la nivel mental, este ca o greutate. Cât de mică? Un gram. Imaginați-vă o greutate de un gram. E foarte mică. Se așează pe conștiință. Și se mai așează una. Și se mai așează. Cu siguranță că în tinerețe suntem antrenați, nu? Am folosit acest exemplu ca să înțelegem că vârsta aceasta tinereții este pentru foarte mulți dintre noi o perioadă a visurilor sau a viselor, a iluziilor, când ni se pare că nimeni nu ne poate opri din ceea ce visăm noi, când ni se pare că nu vom muri niciodată, că suntem în stare de orice, și este perioada când conștientizăm cel mai puțin păcatul, dar în același timp îl și săvârșim și adăugăm gramul acela. Unii dintre noi ajungem la limita suportabilității în perioada aceasta tinereții. Din categoria aceasta fac parte și eu. La vârsta de 26 de ani, greutatea a ajuns să mă îngenuncheze înaintea Creatorului și să fac ceea ce am citit aici. Mi-am mărturisit înaintea lui păcatul. Alții adună în continuare poveri și se luptă ca să le țină. Și ajung să se încovoaie sub greutatea lor la o vârstă a bătrâneții. Mai un aspect pe care lucrează păcatul în chip tainic și necunoscut. În același timp, zidește în inimă piatră. Știți că inima este un mușchi. care pulsează. Până într-o zi când se oprește și atunci se termină viața pe pământ. Mușchiul acesta se încordează și se întărește în membrana lui exterioară atât de mult încât nu mai poate fi penetrat de mesajele care vin de la Dumnezeu, pentru că ne-am obișnuit atât de mult să ducem povara. Și foarte puțini oameni ajung la o vârstă a bătrâneții să se mai încovoaie sub povara păcatelor și să-și mărturisească păcatul. Foarte puțin. De aceea, vârsta cea mai propice este atunci când Dumnezeu îți vorbește pentru prima dată pe înțelesul tău. Eu nu știu cum o face. Pot să vă spun doar cum mi-a vorbit mie. Dar asta nu înseamnă că dumneavoastră vă va vorbi la fel. Și nici că nu vă va vorbi. Dumnezeu vrea să nu cărăm poveri. Dumnezeu vrea să ne încovoiem nu sub limita maximă a suportabilității, ci în momentul în care ne-a vorbit și ne-a trezit conștiința ca să mărturisim de bunăvoie. Vreau să vă spun și din experiența personală și din ceea ce am citit despre alții. Este un chin cumplit când se trezește conștiința. Ai vrea să scapi de povară și nu poți. Sunt oameni care n-au avut tihnă, nopți nedormite când a început procesul de conștiință, când au realizat în ce situație chinuitoare, jalnică și fără ieșire se găseau. Să nu credeți că oamenii bogați care se găsesc în păturile înalte ale societății, cu influențe îndepărtate, instruiți, sunt oameni care au pace. Nimeni nu-și poate găsi pacea decât în Dumnezeu. Sunt oameni care au pus capăt vieții semenilor lor. Unii au uitat și numărul. Care aparent în perioada aceea păreau de neclintit. Ignoranți, de neînțeles de către noi și care odată ajunși să fie prinși, judecați și privați de libertate, rămași singuri, fără influențe din partea altora, rămași singuri cu Dumnezeu și cu conștiința lor, au început să intre în acest proces de conștiință, al judecății de sine. Și mărturisirile acestora față de cei ce au fost prezenți și le-au văzut viața sau așternute în scris și citite de noi după arată cât de chinuitor a fost pentru ei să ducă povara aceasta. Slavă Domnului că ușile închisorilor la noi în țară sunt deschise pentru Evanghelie și există frați care merg cu acest mesaj care este pus înaintea noastră astăzi, prin care să le arate acelor oameni că este unul în persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a purtat povara nelegiuirilor întregi omeniri pe cruce la Golgota. Și care astăzi dorește să iasă în întâmpinarea fiecăruia dintre noi pentru a intra într-o relație directă, fără intermediari, fără preoți, fără jertfă, dându-ne posibilitatea apropierii de Dumnezeu după momentul despovărării sufletești înaintea Lui. Mărturisirea la care se referă Apostolul Ioan aici este una pe care a trăit-o el personal, în primul rând. Am trăit-o și eu, vă spuneam, când aveam 26 de ani și aveam multe greutăți pe suflet. Întâlnirea mea cu el a avut loc tot într-o adunare ca aceasta, în Carol Davila. Nu-l cunoșteam, în schimb cunoșteam păcatul. Aveam greutăți mari pe suflet. Mă chinuia conștiința și deja mă vedeam în situația în care eram atunci, urmând să mă despart de soție. Mă vedeam deja și fără serviciu, robit de patim și nu eram decât un tânăr de 26 de ani. Vă rog să vă gândiți ce înseamnă ca aceste lucruri să rătrăiască un adolescent care încă nu se cunoaște pe sine, identitatea lui, rolul lui, scopul vieții și care să fie la îndemâna altora care să toarne în mintea lui ideologii care să-l îndepărteze de Dumnezeu, să anihileze noțiunea de păcat, să-l anihileze pe Creator, pe Dumnezeu și soluția pentru despovărare. Aceasta se încearcă acum prin ceea ce trăim noi ca națiune. De aproape 2000 de ani, noi ca țară am rămas regimentați sau înrădăcinați în experiența poporului Israel în ce privește mărturisirea și în bisericile tradiționale ortodoxă și catolică cu toate ramurile lor se merge pe modelul Vechiului Testament parțial locul lui Dumnezeu luându-l omul, numit preot. S-a desființat jertfele, pentru că nu mai există templul evreiesc, și s-a păstrat doar mărturisirea înaintea preotului. Cred că și dumneavoastră, din interacțiunile dumneavoastră cu frații noștri români, care împărtășesc sau nu, dogmele acestor două mari biserici, ați putut să vedeți că oamenii aceștia încă își poartă poverile. Deși, de multe ori, s-au dus și au mărturisit înainte acestor oameni atât cât și-au permis. Pentru că niciodată noi ca oameni nu vom putea să mărturisim altui seamăn de al nostru tot ce avem pe suflet. Sunt lucruri de care ne rușinăm și nu avem curajul să le spunem. Și le purtăm în continuare ca poveri. Iată ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către cei din națiunea lui, din care făcea el parte, națiunea evreiască, cu privire la această slujbă a preoției. Spuneam că noi ca țară am rămas sub modelul Vechiului Testament doar în parte. Jertfele sunt date la o parte și a rămas mărturisirea înaintea omului care nu rezolvă problema poverilor. Rămân tot acolo. Și spune Apostolul Pavel prin descoperire dumnezeiască. Se referea la preoții care veneau și slujeau la templu și înaintea cărora veneau vieții oameni încărcați de poveri, de păcate. Zice mai mult, Evrei 7:23. Acolo au fost preoții în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar El, acest El este Dumnezeu, este Iisus Hristos. Dar El, Iisus Hristos, fiindcă rămâne în veac, cu toții am auzit despre învierea Lui, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Mă opresc un pic să dau o explicație. Spuneam că preoția este a fost instituită de Dumnezeu. Primul preot și mare preot în poporul evreu a fost Aaron. Din descendenții lui erau aleși cei care alcătuiau această tagmă și care trebuiau să slujească la templu. Și mergeau dintr-unul într-altul. Trecea, așa cum am citit aici, de la unul la altul. După modelul acestei preoții, în țara noastră, odată cu acceptarea creștinismului la nivel general pe meleagurile țării și apariția ierarhiilor în cadrul bisericii, preoția s-a transmis pe cale omenească către aceia care aveau acces datorită poziției sociale a părinților, care și-au permis să investească în educația copiilor în acele vremuri, să meargă și să învețe la universități străine, latina și greacă. Erau singurele limbi în care preoții slujeau la început. Nu existau traduceri. Exista Vulgata a lui Ieronim în limba latină și exista Septuaginta, tradusă în vremea lui Alexandru Macedon de către 70 de scribi evrei, și aveau acces doar cei care puteau să studieze, să învețe. Nu oricine avea dare de mână să-și trimită copiii să învețe aceasta. De aceea au fost foarte puțini preoți în vremurile de început ale creștinismului. Și de regulă în țara noastră, preotul era și învățător în același timp. Și doar el avea posibilitatea să transmită mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Preoția, așa cum a rânduit-o Domnul, nu mai este sub această formă. Nu mai trece de la om la om. Și ceea ce vedem noi astăzi ca fiind numită preoție, este pur și simplu o profesie care se regăsește în nomenclatorul de profesii al țării noastre. El are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Stop, a zis Dumnezeu. Mărturisirea nu se mai face înaintea unui om, se face înaintea lui. Și continuă aici, de aceea și poate el, nu omul, să mântuiască în chip desăvârșit, adică să dea povara. Îți ia povara. Pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, iată din nou, mijlocitorii dați la o parte și rămâne el singurul mijlocitor. De ce? Pentru că trăiește pururea sau veșnic ca să mijlocească pentru ei. Oricine a trecut prin această funcție eclesiastică, cunoscută la noi ca patriarh sau în biserica cealaltă papă, a trăit un număr de ani pe acest pământ și a plecat dintre noi. Singurul care trăiește veșnic, pururea, cum am citit, și mijlocește pentru noi, este cel înviat din morți, Iisus Hristos, care a rezolvat odată pentru totdeauna problema poverii fiecăruia dintre noi. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuie. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele lor și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta s-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Revenind la textul nostru, vreau să vă spun că ceea ce poate că este cunoscut urechilor noastre sub numele de pocăință este sinonim cu această mărturisire despre care am citit noi. Pocăința sau mărturisirea nu în raport cu omul, ci în raport cu Dumnezeu. Nu de formă, ci din toată inima. Nu ca să audă alții, ci ca să scap de povară. și punându-ți toată încrederea în Cel ce ți-a purtat povara atunci când murea pe cruce în chinuri groaznice. Cât de profundă, de serioasă este problema păcatului, conștientizării lui și a dorinței de a scăpa de sub această chinuitoare povară. Vreau să vă spun un lucru. Toți, fără excepție, de la Adam și Eva până la ultimul om, vom ajunge să facem lucrul acesta în fața Creatorului. Sunt două intervale de timp în care mărturisirea făcută schimbă viața prin despovărare sau condamnă pentru veșnicie, povara rămânând. Toți, fără excepție, vom ajunge înaintea Creatorului. Toți vom da socoteală de propria povară. Toți vom fi confruntați cu momente ca acestea, când Creatorul ne-a arătat soluția, ne va arăta, va arăta oamenilor momentele în care le-a vorbit pe înțelesul lor, s-a oferit pe sine pentru ei ca să le rezolve această problemă existențială și oamenii au acceptat sau n-au acceptat. Alături de el se va găsi mijlocitorul. Imaginea pentru poporul evreu a mielului sau țapului care era adus ca jertfă la templu înaintea preotului. Iar pentru noi, singurul miel al lui Dumnezeu, mielul de jertfă, înaintea căruia astăzi Dumnezeu ne cere fiecăruia în parte să ne recunoaștem vinovați și să mărturisim fără jenă tot ce ne apasă pe conștiință. Vreau să vă spun că este atât de delicat momentul acesta, încât personal n-am să-l mai cer nimănui să-l facă în chip văzut. Pentru că mulți au căzut în această plasă. Apeluri făcute din acest loc și oameni care, sub presiunea momentului, a entuziasmului, a unei înțelegeri profunde a lucrurilor sau poate chiar al unui imbold dat de către cel care l-a invitat, au ieșit în față și au mărturisit această alegere a lor. Și s-a dovedit a fi ceva fals. N-a fost sinceritate totală. Vă sfătuiesc, pentru că Dumnezeu are în planul Lui și vă cere lucrul acesta. Plecați de aici, cu această încărcătură la nivel mental. Duceți-vă acasă, puneți genunchii jos și dați-i Lui povară. Și apoi cu sufletul liber, faceți un legământ de inimă cu El. Spune undeva care să nu se uite niciodată. Când inima ta se leagă de inima lui Dumnezeu, nu-ți mai dă drumul Dumnezeu. Și prin orice am trece, și trecem, sunt furtuni mari în jurul nostru, legătura aceea este una care nu se mai rupe și care se va duce dincolo de mormânt. Mormântul nu mai poate întrerupe. Este o continuitate. Și vom intra într-o existență care astăzi este revelată doar în Scripturi, în parte. Vom fi uimiți de ceea ce a pregătit El pentru noi. Ca oameni liberi, făpturi cerești, care se aparținem pe veci și să nu mai avem poveri. Vă doresc din tot sufletul că această experiență a mărturisirii să o trăiți înaintea Lui, să o faceți cu toată sinceritatea și apoi să trăiți niște minuni de care acum, oricât aș căuta eu să vă spun, n-am cum să vă conving, dar El o va face. Vreau să vă spun că amin, în înțelesul Scripturii, înseamnă așa să fie. De aceea, în lăuntrul dumneavoastră, să spuneți ca și mine în urma acestui mesaj. Amin.